Poštovani slušatelji, 2008. godine preuzvišeni gospodin biskup Jurica Jezerinac je bio u našoj zajednici. Čast nam je da je putem radio programa danas zajedno s nama. Gospodine biskupe, Zlatko Jelinić pri telefonu, dobrodošli u radio program Hrvatske zajednice ovdje u Vancouveru.
Pa srdačno vas sve pozdravljam.
Dozvolite nam ponovo nakon 4 godine da se radujemo vašem susretu. Što nam donosite ovaj puta?
Kao što vam je poznato, će biti u vašoj župi proslava kardinala Srpinca. To već godinama se slavi u svijetu i kod nas Hrvatske također.
Od samog početka naše župe svečano smo slavili spomen na kardinala Alojzija Stepinca. Od prije 14 godina tom slavlju pridonana je i radost njegovog proglašenja blaženim Alojzijem Stepincem. Uvijek je za nas bio simbol vjere i vjernosti hrvatskog naroda. Možete li nam reći nekoliko riječi o blaženom Alojziju Stepincu?
Vrlo rado blaženi kardinal Alojzije Stepinac došao iz zatvora iz Lepoglave u Krašić 5.12.1951. godine na izdržavanje kazne. I za to vrijeme nije smio s nikim komunicirati osim sa župnikom i časnim sestrama koje su stanovale na župnom stanu. Izdržavanje kazne u Krašiću teško mu je palo na srce. Ja sam mu kao sjemištarac donosio pisma i prigodom jednog takvog susreta s njime rekao mi je kako mu je teško što ne može vršiti kao nadbiskup svoju službu u Zagrebu. U jednom trenutku je zastao, rekao, neka je hvala Bogu i na tome. Hrabro je podnio to svoje zatočeništvo najprije u zatvoru u Lepoglavi, a onda u Krašiću sve do smrti 10. veljače 1960. godine. Osobno sam mu zahvalan što je intervenirao da se mene primi u sjemište u Zagreb 1952. godine. Te naime godine bilo puno dječaka, kandidata za sjemilište, a ja sam imao sreću, zahvaljujući blaženom kardinalu, da me primi rektor sjemilišta u Zagrebu.
Oče biskupe, možete li nam podijeliti jedan detalj od susreta s vama i blaženim Alojzijem kardinalom Stepincem?
Dakle, ja sam bio često susreto s njima i prije toga. Dobro da je spomenuto ovo. Naime, kad sam krenuo, onda je došlo do osnivanja 8-godišnjih, 7-godišnjih škola najprije. Morali smo svi ići u školu, 8-godišnju, dakle državnu. Ova se nije priznala od strane države i tako smo se susreli opet ponovo nakon završetka škole i trebalo ponovo opet intervenirati da me primio, me tako lijepo primio. Bili smo uvijek u jednom dobrom prijateljskom kontaktu.
Pa evo, ja ću se malo pošaliti na vaš račun. Vi ste to sve nekako preko veze radili u životu.
Pa ne bih rekao da je to veza, znate, da.
Malo sam se šalio. Oče biskupe, vratimo se stvarnosti. Recite nam, gdje je danas prosječan vjernik ili da to postavimo ovako, gdje je mjesto vjernika u Republici Hrvatskoj?
Isus je rekao, bit ćete mi svjedoci. To nije rekao samo apostolima, nego je to uputio svakom vjerniku kad je rekao, vi ste svjetlo svijeta. Svaki je vjernik pozvan biti svjetlom tamo gdje živi i radi. Kao profesor, učitelj, liječnik, radnik, parlamentarac, novinar i tako dalje. Vjernik uvijek u prisutnje crkvu Isusa Krista. Stoga vjernik treba živjeti prije svega po svojoj vjeri, živeći pak tu svoju vjeru izgrađuje u sebi ne samo vjernika, nego i čovjeka Hrvata sa svim njegovim vrlinama. A svojim pak vjerničkim životom doprinosi izgradnji zajednice i društva u kojem živi. Stoga možemo s pravom reći da su vjernici i liječnici društva. Ovdje valja svako spomenuti da su Hrvati koji žive izvan svoje domovine, posebno se istakli po svom vjerničkom životu. Mi biskupi veoma radosno i ponosno slušamo te riječi pohvale na račun Hrvata o svjedočanstvu njihove vjere i kulture. Daj Bože da takvi ostanu, da blago vjere prenesu na svoju djecu i svoja pokoljenja.
Preuzvišeni gospodine biskupe, pripremam se da ovo pitanje uputim osobi iz vrha Hrvatske katoličke crkve i vas bi zamolio. I sam pomalo se čudim. Izjašnjavamo se kao vjernici i sami ste rekli, a na izborima biramo ili biraju većinom nevjernika ili agnostika. Zašto je to tako?
Pa ja bih rekao ovako, cijeli naš život satkan je od velikih, mali, također i od onih svakodnevnih izbora. A da bi čovjek mogao izabrati prave vrijednosti, potrebno je da bude odgajan u tom duhu. A svatko procjenjuje prema svom odgoju vrijednosti koje tvore društvo i osobe koje obnašaju javne odgovorne funkcije. Mi smo naime dugo živjeli u jednom drugom ozračju, u vremenu jednoumlja, kada se vjeru nastojalo potisnuti iz života ljudi, posebno vojnika i policajaca. Gotovo kroz noć smo ušli u demokratski način života. Biće potrebno još dugo, dugo vremena da čovjek spozna prave vrijednosti i prihvati kao orijentir svoga života. Eto toliko o tom pitanju.
Dobro, hvala. Politika je u životu našega naroda i vi osobno ste imali s bivšim predsjednikom neka neslaganja i različite poglede. Koliko su odnosi s novim predsjednikom Josipovićem idilični u odnosu na bivšeg kojega osobno ne želim spominjati?
Slažem se sa riječima svetoga Augustina kad je rekao: s vama sam vjernik, a za vas sam biskup. Ja kao biskup, osim pastirske, imam i naučiteljsku službu crkvi, a to znači propovijati Kristov nauk u zgodno i nezgodno vrijeme, rekao bi apostol Pavao. A taj nauk ponekad je teško slušati i neki ima težak za uši, jer bi to značilo sebe mijenjati. No smatram da u sekulariziranom vremenu kršćanske vrijednosti često nailaze na otpor i nerazumijevanje. Stoga je moguće da dođu neki nesporazumi, no rekao bi da su to prije svega kriva tumačenja i prinošenja, pa je to u javnosti prezentirano kao neki sukob. To je bila prije svega briga za opće dobro čovjeka.
Smatrate li da li su potrebne promjene i u hrvatskim zakonima u odnosu prema izvješćima ili u obavijesti samoga hrvatskoga puka?
Pa se ljudi donose zakone. Kakvi su ljudi, takvi su i zakoni. Ukoliko će ljudi biti bolji u sebi i dakle imati te osjećaj za određene vrijednosti, oni će donositi i te zakone. Dakle, veoma je važna upravo ta promjena u životu čovjeka.
Dobro, kardinal Bozanić i biskupi su dali potporu referendumu za ulazak u Europsku uniju. Stvar je gotova. Da li je crkva u Hrvata spremna na edukaciju vjernika, jer sada su ipak nova pravila?
No, kad je riječ o referendumu ulaska u Europsku uniju, biskupi se nisu otvoreno izjasnili za ili protiv ulaska, nego su računali na zrelost našega naroda, odnosno vjernika, na njihovu slobodu. Hoće li glasovati ili neće, računajući prije svega na savjest ljudi. Crkva ne razmišlja o nikakvoj edukaciji koju vi spominjete, o edukaciji vjernika, obzirom na naš ulazak u Europsku uniju. Što se tiče informacija za i protiv, kao i obveza i prava koje iz toga proizlaze, to su pitanja drugih institucija. Dužnost je crkve navještati evanđelje svakom stvorenju, a upravo evanđelje bilo pred očima osnivača Europske unije kao što su De Gaulle, Adenauer, De Gasperi, Schuman i drugi kršćanski političari koji su inzistirali da se Europska unija gradi na evanđelskim načelima. A crkva želi dalje nastaviti navještati evanđelje u želji kako bi u čovjeku probudila još više svijest i osjetljivost vjernika za duhovne vrijednosti koje garantiraju trajnije i čvršće jedinstvo međunarodnog zajedništva naroda i zemalja utemeljeno na vjeri. Što više, Papa Ivan Pavao II. Pokrenuo inicijativu aktivnijeg sudjelovanja navještaja evanđelja, nazvavši taj navještaj novom evangelizacijom, koja podrazumijeva prilagodbu navještaja evanđelja suvremenom čovjeku, da taj govor što bolje razumije i da ga provodi u svom vjerničkom životu. I kad se danas pitamo koje su to sile koje mogu ozdraviti Europu pa i svijet cijeli, onda kažemo da je to Bog. Ukoliko dopustimo da on uđe u svijet, tada zemlja se može rasvijetliti i svijet može biti čovječan. I konačno, kad već govorimo o Europskoj uniji, dobro je spomenuti 12 zvijezda na zastavi Europske unije. Broj 12 ima veliku simboliku u Svetom pismu, na primjer 12 plemena Izraelovi, 12 učenika Isusovi, čiji su simboliku prihvatili osnivači Europske unije. A to znači da se jedinstvo naroda može graditi samo na Bogu Isusu Kristu i zagorom Isuse majke Marije, koja je okrunjena sa 12 zvijezda. voli bi da ovo zapamtimo. Samo tako se može izgrađivati svijest velike obitelji evropskog zajedništva.
Hvala vam na ovom odgovoru i da spomenem vašu zadaću u vojnom ordinariju Republike Hrvatske. Na čelu ste u Hrvatskoj vojsci. Da li ste zadovoljni statusom u društvu i koliko je vjera prisutna u svakodnevnom životu hrvatskog vojnika?
Dakle, ovako možemo reći, hrvatski vojnik i policajac dio su ovoga našega društva, a specifičnost vojne biskupije je duhovna skrb za vjernike, vojnike i policajce, koji za one koji to žive, naravno. Kad je došlo do demokratskih promjena u Hrvatskoj, hrvatskom je vojniku i policajcu dana mogućnost da se duhovno izgrađuje. Ovakva pastoralna briga je nešto novo u hrvatskoj stvarnosti. Naime, mnogi vojnici i policajci prihvatili su sa velikim oduševljenjem svećeniku prisutnost unutar svojih redova. I zahvaljujući prisutnosti svećenika u vojsci i policiji, njihova vjernička svijest sve se više izgrađuje. Svjesni da su kao vojnici prije svega širitelji i čuvari mira, unoseći tako kršćanske vrijednosti kojima je obilježena Europa. A ta je vrijednost hrvatskog vojnika, mogu vam reći, veoma poznata u svijetu i u Europi posebno. I Europa stoga od nas očekuje i nada se da ćemo je svojim ulaskom u nju, odnosno Europsku uniju, na taj način obogatiti upravo po kršćanskim vrijednostima, koje kao da se sve više zanemaruju i nestaju u Europi. A Europa pak nije kontinent koji se potpuno može izreći zemljopisnim pojmovima, naprotiv, ona je kulturalni i povijesni pojam.
Smatram da bi bilo nepošteno da ne spomenemo Lourdes.
Dakle, ovako, dobro ste spomenuli, ove godine mi hodočasimo 20 puta u Lourdes. Preuzeli smo i neke obveze veoma važne, nas su jako dobro prepoznali tamo. Naime, prije 4-5 godina rekao nama vojni biskup Monsignor Di Bost, koji je preuzeo drugu biskupiju, dosta onako emocionalno govorio i kaže on: ja sam cijelo vrijeme promatrao i gledao, ali vi hrvatski vojnici imate nešto i policajci što je potrebno Europi. Vi ste potrebni Europi. Kad smo prvi dana dolazili u Lourdes, mnogi nisu znali gdje je Hrvatska. Naprimjer, pita me jedan biskup iz Južne Koreje: you are from? Ja kažem: from Croatia. I don't know. Formerly part Jugoslavia. I don't know. Europe, I know. Da bi nakon iduće godine već on rekao: zna hrvatski, znam gdje je Hrvatska. Dakle, mi smo danas veoma, veoma prepoznati u svijetu i oni očekuju upravo od nas, u tom smislu imam veliki doprinos.
Da ste mu rekli da smo blizu Novog Zelanda, sigurno bi znao.
Da.
Evo, preuzvišeni, vaš pastoralni put i milost gospodina Boga vas vodi u naše krajeve. Dolazite u skori posjet Vancouveru, kao što ste i spomenuli. Što biste poručili našim slušateljima?
Dakle, ovako, veselim se skorašnjem susjetu s vama i nadam se da ćemo se naći na proslavi blagdana blaženog kardinala Stepinca u nedjelju 5. veljače zajedno sa vašim župnikom fra Bobanom. Stoga vas sve pozdravljam, vašeg vrijednog svećenika i župnika fra Bobana, časne sestre, brata mojega i obitelj, koji se drage Hrvate, koji se okupljaju svoje župi i svojim vjerničkim zajednicama, moleći zagovor blaženog kardinala Stepinca da nam svima bude kompas u našem vjerničkom životu, kako ga je svima nama predstavio blaženi Ivan Pavao II. Prigodom proglašenja blaženim na Mariji Bistrici. A vama posebno zahvaljujem što ste me pozvali da budem sudionik vašeg programa.
Oče biskupe, zahvaljujem se u ime svih slušatelja Hrvatskog radio programa ovdje u Vancouveru. Posebno se zahvaljujem našem župniku fra Duji, koji je evo i inicirao vaše obraćanje zajednici i na taj način da pozovemo što veći broj vjernika i onih koji žele da vas upoznaju, da čuju, jer sigurno pričati o hrvatskoj vojsci je nešto posebno. Još jednom hvala vam u moje osobno ime.
Hvala lijepa svima, srdačan pozdrav i hvala Isus i Marija.